Sango na VOA.
Mpoko ya ilamu na bino banso ba imuzi libakwe kolanda sango na biso na lukote ya Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wito Washington DC. Sango eye, epesa mili bino na Marius Muhunga. Bato koleka nkama moko na tuku sambo na motoba bakufi si mampela ekasi ekwa ya kilobi na kalehe mpe bomati bwa mai bolandaki yango. Motango moye mopesa mina moyangeli ya ituka ya Sud Kivu, teyongwa bije na VOA Lingala na nzela ya singa, uto esika ya likama. Motango mwango moko kiko mata po bolukiluki bozali kokoba na potopoto eye ememinda konzike. Mboka lokola Buchushu, Kabushonge, Nyamukiba, mpe Minova, esimba mpe na likama liango. Ba iso sosete civil mpe bakambi bamboka ba yempe bandimi sango yango. Batokoleka zomi na misato wa bomami na kan ya Bakimi Bitumba e zomi na bakilometre minei na Kichanga na territoire ya Rutshuru etuka ya Nord Kivu. E pa iwapi Bitumba bizali kongala kati na batomboki ba M23 na mangomba mayike mabasimba minduki esakoli bafandi babisika biye. Batokoleka zomi ba bomami na mboka Afoyorof, groupement ya Angal 2 na territoire ya Mahagio na etuka ya Ituri na ba monani kozala basimba minduki balingomba Kodeko mpe Zaire omokolo mwa misato moliki esakoli société civile ya bisika biye e bakisi ete mikolomiye misala mia basimba minduki mimati makasi na territoire ya Mahagi lingomba liyeli ya Zaire libotama na territoire ya Djugu ezali koboma bato uto sika mibu mibale obisika biye. Misala miyabo komisi kombo pona mapone mazali koya na sanza azomi na mibale na RDC mikangi biku kebe yango etando mubima ekolo Kongo Demokratik mpe bikolo bisusu ya bapaya epa iwapi seni efongola ki misala miye. Kasi pona bisika misusu lokola territoire ya Masisi, Rutshuru pe Mwandambo ya Niragongo batobayike ba komisi ba kombo na bangote pona bozangi bokengi obisika biye si mabitumba bia batomboki ba M23. Mpona yango seni misala miya mabongisi mamapona mina ekolo Kongo Demokratik esakoli ete ekos senga nanda kwa bakili mibeko na kutika na isika motango mwa bakili mibeko obisika biye lokola izalaka na mapona mimalika. Bibonga Mwambe pona Masisi pe Sambo pona Rutshuru esakoli Didier Manara vice-president ya Seni. Sima mana kato rapport ya Inspection Générale des Finances IGF kosakola mikolo mileki ete mbula matali ya RDC ebungi saka mikolo mimisolo pene na ba miliar nkama moko na tukumitano na ya franc congolais sanza inso na nzela ya kanyaka na we matali bofutami bwa basali ba leta. Parquet général près à cour d'appel ya Kinshasa Gombe ezu mokano ya kokanga ba compte ya banque koleka tukumisato na banque FBN banque SA nantina ya bolukiluki ba compte eye emonani kozala e basali baike ba ministère ya budget pe finance ba fongola na mayuya po na kopengwisa mosolo mwa basali ba leta. Kolanda misala ya IGF bo pengwisi mosolo mwa leta na nzela eye ezangisa kambula matali mosolo koleka ba million kama mwambe ya ba dollar mibu minso mpe basali ya lukuta koleka kama bazwaka mosolo mwa leta na mayuya. Gouverneur intérimaire ya etuka Manyema Afani Idrissa apesaki kobanda mokolo mwa lobi loleki mikolo mibale na bangomba ya basimba minduki ba babate la kamabele to ba groupe ya ba autodefense mpona kokende komi komisa komila kisa na miso ya police ya bisika biye. Azimo kano yango sima mangomba maike mabilenge obisika biye kokilama mpona komibatela mpe kobatela engumba na bango. Vice-présidente ya ekolo Amerika Kamala Harris sakolaki lobiloleki na likita na bakambi na bakompani ya minene ba bazali kosala intelligence artificielle to mayele ya ba machine lokola Google, Microsoft, OpenAI mpe Anthropic. Na maloba azwaki asakoli ete ata komisala mia intelligence artificielle miye mikoki kosunga na makambo maike kasi esengi na bango na kosala ke bampo ete mayele maye mazali kokolisa matosa bizalela bya bato mpe mibeko mia mboka mpe abakisi ete mbula matari zali kosala manso pona kotia na isika mibeko mia sika mikokamba misala miye intelligence artificielle. Nantango roi Charles III nkumu ya Grande-Bretagne azali ko milengele pona kotia maana kiti ya bokonzi bato bayike na ekolo Afrique du Sud bazali kosenga ete ekolo eye ezongisela bango libanga na bango ya diamant eye ezali ya monene koleka na molongo e nkumu Angleterre akosimba omokolo mwa lobi ntango akovanda na kiti ya bokonzi. Libanga liye na kombo ya le culinan 1 ezali ya bakaran kama misato mitano na tuku misato epesa makana mbula materi ya ekolo e na roi Edouard na 1905. Toko mina suka ya basa wana biso wa mokolo mwalilo toko divino botondi lokola bolanda kibiso otika la malamu.